Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Κέρκυρα και με την, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τον Πρίτανη μας, τον κύριο Φλόρο, τον Ανδρέα. Το καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε Πρίτανη.
Καλημέρα.
Τι κάνουμε, καλό μήνα να έχουμε, καλή σεζόν μαθητική.
Καλό μήνα, καλή ακαδημαϊκή χρονιά.
Ακριβώς. Αλλά βλέπω εδώ, είμαστε λίγο στο 40% μείον από ό,τι περιμέναμε. Το είχατε προμελετήσει, το είχαμε συζητήσει και μαζί αυτό το θέμα και ανησυχούσατε. Τι θα γίνει, τι μέλη γίνεστε με το μέλλον ακριβώς αυτής της ιστορίας και με τους αριθμούς αυτούς?
Ναι, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στην ανώτατη εκπαίδευση,
ναι,
δεν είναι ευθύνη των πανεπιστημίων.
Καλά, λογικό.
Πανεπιστήμια,
το ξέρω.
Ειδικά τα περιφερειακά. Το πρόβλημα που υπάρχει και είναι ενδογενές στο σύστημα της εισαγωγής είναι ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός των εισαχτέων. Ο οποίος οδήγησε την περσινή χρονιά σε χαμηλές βάσεις, γιατί καταλαβαίνετε, όταν όλοι όσοι σχεδόν δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις μπαίνουν στα πανεπιστήμια, θα υπάρχουν και χαμηλές βαθμολογίες. Ενώ φέτος, πάλι ενώ τα πανεπιστήμια ζήτησαν 45.000 φοιτητές να εισαχθούν, τελικά οι διαθέσιμες θέσεις ήταν 77.000. Αυτό το θέμα είναι ο κύριος παράγοντας που έχει δημιουργήσει πρόβλημα στα περιφερειακά πανεπιστήμια.
Συγχωρείτε, δεν ακούσει και καλά. Φέτος συζητήσατε 45.000 να μπουν μέσα και μπήκανε πόσοι?
Ναι.
Μπήκανε πόσοι?
Μπήκανε 77.400. Ήταν οι διαθέσιμες θέσεις. 77.400. Τελικά από αυτό τον αριθμό μπήκαν πολύ λιγότερο. Για να το πω πολύ απλά και ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο φέτος είχε ζητήσει 1.120 φοιτητές τα τμήματά του.
Ναι.
Το Υπουργείο Παιδείας όρισε ότι μπορούν να μπουν 1.793. Βρεθήκαμε τελικά 1.064. Αυτό είναι το ποσοστό 95%.
Πόσο πήγανε χίλιοι?
1.064. Αυτό σημαίνει ότι στον αριθμό που το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ζήτησε έχουμε μια πληρότητα της τάξης του 95%, δηλαδή μόνο 5% από όλους.
Μάλιστα. Κατάλαβα.
Αυτό νομίζω ότι λέει πολλά.
Ναι, όμως, προσέξτε τι γίνεται.
Το Υπουργείο Παιδείας δεχόταν εισηγήσεις των πανεπιστημίων,
ναι,
σε σχέση με τον πραγματικό αριθμό των εισακτέων που μπορούν να διαχειριστούν. Γιατί τα πανεπιστήμια γνωρίζουν πόσο μεγάλες αίθουσες έχουν,
ναι,
πόσο διδακτικό προσωπικό έχουν, πόσο χώρο έχουν τα εργαστήρια κ.ο.κ.
Ναι.
Τότε δεν θα είχαμε τα προβλήματα αυτά για τα περιφερειακά πανεπιστήμια.
Μάλιστα.
Το μεγάλο λοιπόν ερώτημα που θεωρώ ότι πρέπει να απαντηθεί από την πολιτεία είναι: θέλει η πολιτεία στην περιφέρεια της χώρας ανώτατη εκπαίδευση? Αν η απάντηση είναι ναι, τότε τα πανεπιστήμια τα περιφερειακά έχουν νόημα να συνεχίσουν να λειτουργούν. Αν η απάντηση είναι όχι για οποιονδήποτε λόγο, τότε πρέπει να μπούμε στη διαδικασία του πώς αυτά τα πανεπιστήμια θα συγχωνευτούν με τα κεντρικά.
Το θέμα είναι όμως το εξής. Μπορούν τα παιδιά να φύγουν όλα από την επαρχία και να σπουδάσουν σε κεντρικά σημεία της Ελλάδος όταν η κατάσταση της οικονομίας είναι σε τέτοιο βαθμό που οι γονείς δεν αντέχουν? Εδώ είναι το πρόβλημα.
Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη και εγώ, το η απάντηση είναι όχι. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Α, μπράβο.
Αλλά αυτό το ερώτημα πρέπει θεμελιωδώς να απαντηθεί. Γιατί δεν είναι δυνατόν να απαξιώνονται τα περιφερειακά πανεπιστήμια λόγω του αριθμού των εισακτέων τη στιγμή που δεν είναι υπεύθυνο αυτά. Η ποιότητα των περιφερειακών πανεπιστημίων είναι εξίσου υψηλή με τα κεντρικά πανεπιστήμια.
Πολύ καλύτερη, μάλιστα.
Το γεγονός ότι δεν δέχονται φοιτητές δεν οφείλεται στα πανεπιστήμια.
Πολύ καλύτερη.
Οφείλεται στον αυξημένο αριθμό των εισακτέων,
ναι,
που εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας. Οφείλεται στο γεγονός ότι τα κεντρικά πανεπιστήμια δέχονται πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών, των οποίων δεν μπορούν να τον διαχειριστούν. Γιατί δεν έχουν τι αμφιθέατρα, δεν έχουν το διδακτικό προσωπικό και το καθεκεί. Και οφείλεται σε γεγονός ότι τα κριτήρια επιλογής των παιδιών, των μαθητών και των οικογενειών λαμβάνουν υπόψη την απόσταση στα περιφερειακά πανεπιστήμια μακριά από τα κέντρα της χώρας. Λαμβάνουν υπόψη την δημογραφία, οι περισσότεροι, ο μεγαλύτερος πληθυσμός της χώρας είναι μαζεμένος στο κέντρο.
Ναι.
Άρα λοιπόν τι περιμένουμε από αυτό? Ότι οι περισσότεροι θα ζητήσουν να πάνε κοντά στο σπίτι τους. Λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η ζωή στην περιφέρεια είναι πιο ακριβή. Λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι με δημοσιεύματα στον τύπο αποκαλύπτεται η αλήθεια. Ποια είναι αυτή? Ότι η φοιτητική στέγη είναι δύσκολη ιστορία στην περιφέρεια και ειδικά στην νησιωτική περιφέρεια. Είναι δύσκολο να βρει κανείς σπίτι, είναι δύσκολο να κανείς να βρει φτηνό σπίτι. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία μετακυλούνται στα πανεπιστήμια, τα οποία βρίσκονται σε μια αντισμενή κατάσταση τελικά.
Κύριε Πρετανή, ένα 40 με 44% έχει μείνει κενό. Αυτό χτυπάει καμπανάκι για κλείσιμο του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Θεωρώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ζητούμενο πολιτικής, είναι πολιτική απόφαση να περιοριστεί ο αριθμός των τμήματων στην Ελλάδα, ναι, σε αυτή τη φάση. Ήδη υπάρχουν κάποια δεδομένα που δείχνουν ότι ένα σημαντικό αριθμό τμήματων πρέπει να κλείσει. Μία τεκμηρίωση προς αυτή την κατεύθυνση είναι το γεγονός ότι ο πληθυσμός της χώρας στείνει ως εκτούτου σε βάθος χρόνου θα απαιτηθεί να μειωθούν τα πανεπιστήμια, γιατί δεν υπάρχουν υποψήφοι για εισαγωγή σε αυτά. Απλά θα πρέπει να γίνει μία. Ο περιορισμός αυτός να γίνει ρεαλιστικά, έτσι ώστε να μην χρειαστεί σε βάθος χρόνου τα περιφερειακά πανεπιστήμια να εξαφανιστούν από το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης.
Να φέρουμε παραδείγματα. Η Ζάχητο αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα, δεν έχει εισακτέους. Θα κλείσει το τμήμα. Να τα λέμε αναλυτικά.
Κοιτάξτε, για να κλείσει ένα τμήμα πρέπει να εφαρμόσει κανείς πάνω στην βιωσιμότητα του τμήματος και άλλα κριτήρια εκτός από τα κριτήρια του αριθμού των φοιτητών.
Ναι.
Δεν είναι δυνατόν, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν δύο τμήματα, φανταστείτε, τα οποία πήραν, δεχόμαστε ότι πήραν 5 φοιτητές και τα δύο τη φετινή χρονιά. Το ένα όμως έχει 16 ή 17 καθηγητές και το άλλο έχει ένα καθηγητή. Μπορούμε να τα βάλουμε στην ίδια βάση αυτά τα τμήματα.
Ναι.
Και να τα κρίνουμε.
Ναι, αλλά Ζάκη,
αν πούμε ότι το τμήμα το οποίο έχει 17 καθηγητές επίσης έχει και κτηριακές εγκαταστάσεις έτοιμες ιδιότητες, ενώ το άλλο δεν έχει. Μπορούμε επίσης να το βάλουμε στην ίδια βάση, προφανώς.
Ναι, αλλά προσέξτε κύριε Πρετανή, η Ζάκητο, το τμήμα περιβάλλοντος είχε 154 θέσεις και έχει 5 επιτυχώντες. Με 5 επιτυχώντες δεν μπορεί να κρατήσει τα έξοδα του το τμήμα αυτό και τους καθηγητές και όλα αυτά που χρειάζονται.
Να σας πω διαφορετικά το θέμα κύριε Βούτο. 5 φοιτητές από τη γενικά λύκεια πήρε το τμήμα περιβάλλοντος στην Ζάκητο, 5 πήρε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 4 πήρε στο Πανεπιστήμιο Πατρών και 6 πήρε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Λάρισα. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να κλείσουν όλα τα τμήματα περιβάλλοντος?
Δεν ξέρω.
Πώς θα διαχειριστούμε την κλιματική αλλαγή?
Είπατε εσείς ότι είναι πολιτική απόφαση και είναι θέμα των Βρετάνιων. Και των Βρετανικών αρχών.
Όταν λέω ότι είναι πολιτική απόφαση, δεν εννοώ ότι είναι θέμα του κράτου, κύριε Βούτο.
Ναι, αλλά η πολιτική απόφαση ποια είναι? Μήπως είναι με μείωση των μαθητών και κλείσιμο του τμήματος? Αυτό ρωτάω, αυτό μου ανησυχεί εμένα.
Αν κλείσουν τα τμήματα περιβάλλοντος, αυτό θα είναι πολιτική απόφαση, η οποία θα έρχεται από την πολιτεία. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στο γεγονός ότι τελικά ποιος θα κάνει διαχείριση περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Είχαμε τις φωτιές φέτος.
Εμένα το λέτε.
Είχαμε ένα σοβαρό θέμα το οποίο σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή.
Εμένα το λέτε.
Αν είναι να κλείσει το τμήμα περιβάλλοντος, θα πρέπει να κλείσουν τα τμήματα περιβάλλοντος σε όλη τη χώρα.
Ακριβώς.
Αυτό τι αναδεικνύει? Μια αθωγένεια η οποία ξεκινάει ενδεχομένως και από το σχολείο, που γεγονότος ότι τα παιδιά δεν ακούνται σπουδές περιβάλλοντος. Ή ότι εν τέλει σαν χώρα δεν το έχουμε σαν προτεραιότητα.
Και δεν παίρνουμε και την παιδεία την ανάλογη στα παιδιά να προστατεύσουν το περιβάλλον και τη ζωή τους. Το βασικότερο.
Και υπάρχουν και κάποιες άλλες πτυχές.
Τι μήνυμα δίνουμε.
Αυτή τη στιγμή τα τμήματα περιβάλλοντος έχουν από φύτους, όπου με εξαίρεση αυτούς του Πανεπιστημίου Αιγαίου δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Άρα λοιπόν η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει έτσι ώστε κλείσει αυτές τις προϋποθέσεις που είναι στον αέρα χρόνια,
ναι,
και να αποφασίσει τελικά το πού θα δώσει προτεραιότητα. Θέλουμε να στηρίξουμε με τα επόμενα 30 χρόνια για παράδειγμα το περιβάλλον και τη διαχείριση αυτού. Άρα χρειάζομαι τμήματα περιβάλλοντος. Πρέπει με κάποιο τρόπο να τα στηρίξουμε.
Επίσης, επιστήμης τεχνολογίας τροφίμων, Σαργοστόλη. 222 μπαίνουν, 26 άτομα μπήκαν φέτος. Πώς θα κρατηθεί αυτό το τμήμα πάλι?
Προσαυξάνονται περίπου στους 50 με τις ειδικές κατηγορίες του ΕΠΑΛ και του καθεσής. Τα ίδια ισχύει και για το τμήμα αυτό.
Το ιστορίας Κέρκυρας, 178 θέσεις, μπήκαν 22. Ένα από τα πιο καλύτερα τμήματα που είχε η Κέρκυρα, το θέμα της ιστορίας, και μπήκαν μόνο 22 άτομα. Από 178. Πάλι και αυτό δεν είναι μικρό το κλίμα.
Μικρό είναι το νούμερο, σαφώς, και το έχουμε δηλώσει και δημόσια.
Το ξέρω. Βγάλατε ανακοίνωση, χτυπήσατε το καμπανάκι.
Τον έκτο σχεδιασμό κάνουμε από εδώ και πέρα. Δεν πρέπει όμως να μένουμε μόνο σα.
Υπουργός Παιδείας έχει έρθει στην Κέρκυρα. Έχει συναντηθεί μαζί σα, έχετε συναντηθεί με την Υπουργό Παιδείας.
Έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές.
Τις έχετε αναλύσει.
Ναι.
Έχετε αναλύσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τι σημαίνει Ιόνιο Πανεπιστήμιο για το Ιόνιο Πέλαγος. Το έχουν καταλάβει. Έχουν καταλάβει.
Νομίζω ότι υπάρχει σαφή εικόνα. Το θέμα είναι ποια είναι ακριβώς η στοχοθεσία της πολιτείας. Αν η στοχοθεσία της πολιτείας περιλαμβάνει το κλείσιμο 100 ή 150 τμήματα για παράδειγμα, τότε γίνεται σαφές ότι κάποια από τα τμήματα σε όλα τα πανεπιστήμια θα πρέπει είτε να συγχρονιστούν είτε να κλείσουν.
Ναι, αλλά
αν το κριτήριο είναι καθαρά ακαδημαϊκή ποιότητα, τότε τα πανεπιστήμια έχουν τη δυνατότητα να αυτοοργανωθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι,
πάντως αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι πουθενά στον κόσμο ένα και μόνο κριτήριο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να καθορίσει το μέλλον ενός πανεπιστημιακού τμήματος.
Επειδή σας ξέρω και είστε άνθρωπος ειλικρινής και τα λέτε όλα και μπράβο σας, μου είχατε πει και την προηγούμενη φορά, κύριε Πρωιτανή, το εξής, ότι όταν ένα πλοίο ανοίξει μια τρύπα βυθίζεται άφθαντρο, που σημαίνει δηλαδή όταν ένα τμήμα είναι η τρύπα του καραβιού, θα πάρει μαζί και το υπόλοιπο καραβί. Δεν θα πάει μόνο η τρύπα του καραβιού. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι ένα καμπανάκι κινδύνου, το οποίο πρέπει να το προλάβουμε, όπως σε πρόλαβα τότε με τον κύριο Αβανιτόπουλο που ήθελε να κλείσει τότε θυμάστε τότε τις ιστορίες που είχαμε περάσει και έκανα παρέμβαση στον κύριο Σαμαρά που είχε έρθει στην Κεφαλονιά και μέσα σε μία νύχτα περάσαμε την τροποποίηση και το γλιτώσαμε. Μου είπε προηγουμένως ο κ. Μαραβέγιας, καταρχάς να σας δώσω τους χαιρετισμούς του, γιατί τον είχα συνέντευξη πριν από εσάς, και μου είπε καλό κουράγιο και καλή δύναμη στους έργους σας, γιατί πραγματικά έχει αγανακτήσει με όλη αυτή την κατάσταση. Κάτι λέει που το ξεκινήσαμε και που έπρεπε να προχωράει μπροστά, βλέπουμε ότι πάλι κινδυνεύει. Τι θα κάνουμε, κύριε Πρίτανη, με όλη αυτή την κατάσταση? Θα το αφήσουμε και όπως έρθει? Θα παλέψουμε, θα φωνάξουμε, τι θα κάνουμε?
Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσουμε. Ούτως ή άλλως και από το Υπουργείο έχουμε μια προθεσμία της 30 Σεπτεμβρίου να έχουμε καταθέσει προτάσεις,
ναι,
για το τι, πώς βλέπουμε τι πιθανές ακαδημαϊκού τύπου διαμόρφωση μπορεί να γίνει στο εσωτερικό του κάθε πανεπιστημίου, έτσι ώστε στη συνέχεια το Υπουργείο Παιδείας να επεξεργαστεί αυτά τα δεδομένα και να συντάξει έναν χάρτη συνολικά καινούργια της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Δεν θα το αφήσουμε στην τύχη του, απλά με τεκμηρίωση, πάντα με τεκμηρίωση, η οποία στηρίζεται σε ποσοτικά δεδομένα και ποιοτικά δεδομένα, τα οποία δεν είναι μονοδιάστατα, όπως ακριβώς είναι απλά ο αριθμός των εισακτών, θα τεκμηριώσουμε την άποψή μας με την ελπίδα ότι αυτή η άποψη θα εισακουστεί και τελικά θα αποτυπωθεί.
Ξέρετε, δεν είναι καθόλου σωστό. Εδώ και 40 χρόνια, όχι τώρα, εδώ και 40 χρόνια ο αείμνησος ο Ανδρέας ο Παπανδρέου από την πλατεία του Εργοστολίου να ιδρύει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και μετά από 40 χρόνια να το βλέπει να φτάνει σε αυτή την εξαθλίωση. Νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο.
Νομίζω, κύριε Βούτο, ότι ο όρος εξαθλίωση δεν ταιριάζει στο Ιδρύμα.
Εγώ ανησυχώ, κύριε εγώ ανησυχώ. Εγώ ανησυχώ και δεν θέλω να είμαι
μάτης κακών. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για εξακλίωση.
Δεν μπορούμε να είμαι μάτης κακών, αλλά ξέρετε κάτι, εάν δείτε το κήπο του Ιωνίου Πανεπιστημίου και την εγκατάλειψη που υπάρχει, νομίζω ότι δεν φταίτε εσείς. Δεν φταίτε εσείς, είναι το σύστημα, είναι τα λεφτά, δεν έχετε να προχωρήσετε. Μου είχατε πει ότι θα γίνουν κάποια κτίρια, μου είχατε πει ότι όλα αυτά όταν δεν υπάρχουν μαθητές, πώς θα γίνουν τα κτίρια και πώς θα προχωρήσει ένα αμφιθέατρο, όλα αυτά που λέγαμε πως θα γίνουν, αυτά τα σχέδια τα οποία είχατε και ένα όραμα και είπατε ότι την Κεφαλονιά την έχω σαν όραμά μου και την προχωρήσω. Εγώ ανησυχώ, γι' αυτό σας το λέω.
Ανησυχία υπάρχει και δυσκολίες υπάρχουν. Απ' την άλλη υπάρχουν και πολύ πετυχημένες πτυχές των αποτελεσμάτων εισαγωγής. Για παράδειγμα υπάρχει το τμήμα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι μέσα στην πρώτη κοσάδα των τμήματων πανελλαδικά που θέλουν φοιτητές να μπουν να σπουδάσουν σε αυτό. Υπάρχει άλλο τμήμα το οποίο έχει ποσοστό πρώτης επιλογής εισακτέων πάνω από 68%. Υπάρχει και άλλο τμήμα το οποίο ενώ είμαστε περιφερειακό ίδρυμα είναι όξο βάση μεταξύ των υπολείπων.
Ναι.
Άρα λοιπόν το Πανεπιστήμιο έχει πολύ δυνατές πτυχές, όπου αν κάποιος λάβει υπόψη άλλους ακαδημαϊκούς δείκτες, διαμορφώνει μια τελείως διαφορετική εικόνα σε, αυτή, σε σχέση με αυτή που διαμορφώνεται από τον κοινό νου, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τον εαυτό των εισακτών.
Τα κτίρια που λέγαμε θα γίνουν, ναι, ή τώρα σταματήσαν λόγω κατάστασης.
Τα κτίρια δεν έχει σταματήσει τίποτα, ούτε έχει ληφθεί κάποια απόφαση. Αναμένουμε την έγκριση του κτηριολογικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας,
ναι,
ειδικά για την περίπτωση του εργοστολίου, για να συνεχίσουμε.
Με το θέμα των παιδιών, των ξενώνα των παιδιών, θα κάνουμε ξενώνα.
Με το θέμα του ξενώνα των παιδιών η εστία θα προχωρήσει. Αυτό που συζητάμε όμως ως άμεση λύση πλέον για να ικανοποιήσουμε, για να δημιουργήσουμε υπηρεσίες δωρεάν φοιτητικής στέγης σε όλα τα νησιά, έχουμε έρθει σε επικοινωνία με την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και βρισκόμαστε ήδη κοντά στην έβρεση οριστικής λύσης, έτσι ώστε με τη χρηματοδότηση της περιφέρειας να εξασφαλίσουμε στέγη σε ξενοδοχεία σε όλα τα νησιά.
Υπάρχει στην Κεφαλονιά ένα κτίριο το οποίο είχε εξασφαλίσει η περιφέρεια, που ήταν για τα παιδιά και το είχε ξεκίνησει ο κύριος Κουρής.
Ναι, το γνωρίζω, έχουμε μιλήσει με τον κύριο Κουρή, έχουμε επισκεφτεί και
αυτό,
το χώρο.
Μπράβο, αυτό γιατί δεν το αξιοποιείτε, κύριε Πρίτακ.
Χρειάζεται αυτό σίγουρα, εδώ σας λέω για πολύ πιο άμεση, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο το πολύ, να είμαστε σε θέση να δώσουμε. Ναι. Δωρεάν στέγη σε αρκετά μεγάλο ποσοστό των φοιτητών σε όλα τα νησιά.
Μάλιστα, αυτό είναι καλύτερο. Αλλά μην το αφήσουμε και αυτό, γιατί μπορούμε να το ωφεληθούμε.
Όχι, όχι. Αυτό είναι η μεταβατική περίοδος, όσο φτάσουμε στο σημείο να έχουμε μόνιμες δομές για τη στέγη.
Να σκεφτείτε την ακύλωση και τη γραφειοκρατία αυτή του κράτους που έχουμε, σταμάτησε να προχωρήσει, γιατί τα υλικά τα οποία είχαν αγοράσει δεν ήταν μέσα στην μελέτη και τα υπόλοιπα. Δηλαδή πράγματα τα οποία θα είχαμε τώρα έτοιμα τα κτίρια, θα είχαν τελειώσει και θα είχαμε τους σπουδαστές μέσα να κατοικούν και δωρεάν κτλ. Όχι, αυτά είναι που έχουν καταστρέψει ένα κράτος ολόκληρο. Δηλαδή έλεος πια, να ξεφύγουμε από αυτές τις αγκυλώσεις.
Καλά είναι έτσι. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Πρέπει να
ξέρω, ζείτε καθημερινά.
Το Ιωάννη Πανεπιστήμιο, αυτό που μπορώ να σας διαβεβαίωσω είναι ότι θα κάνει προτάσεις που με τη μέγιστη δυνατή τεκμηρίωση, ακαδημαϊκού τύπου και τεκμηρίωση. Εγώ αυτό που θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή προς τις τοπικές κοινωνίες των νησιών. Είναι η στιγμή που πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να δείξουν την υποστήριξη στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, εφόσον πραγματικά θέλουν τη λειτουργία τους. Με έμπρακτο τρόπο, πρέπει ενδεχομένως, αναφερθήκαμε στη φοιτητική στέγη προηγουμένως, είναι η εποχή όπου τα παιδιά θα έρθουν στα νησιά και θα αναζητήσουν στέγη. Πρέπει ο καθένας να αναρωτηθεί το πού θα μείνουν αυτά τα παιδιά και με ποιους όρους. Και ότι σε περίπτωση που αυτή η δυσκολία εξακολουθήσει και υπάρχει, θα αποτελεί πάντα αποτρεπτικό παράγοντα για τα παιδιά να δηλώνουν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τα τμήματά του για σπουδές και τα επόμενα χρόνια.
Ναι, ξέρετε όμως η τοπική κοινωνία τι λέει. Εγώ αυτή τη στιγμή όταν το νοικιάζω με μπάκιν, με συμφέρει γιατί βγάζω πολλά περισσότερα λεφτά, γιατί δεν είναι συνέχεια νοικιασμένο. Έχει συνέχεια αναλλαγή, πρώτον, και κατά δεύτερον, είναι υποχρεωμένο το κράτος να κάνει φοιτητικές εστίες στα παιδιά μας, να τα φιλοξενεί εκεί δωρεάν. Γιατί αυτό λέγεται δωρεάν παιδεία. Εκτός αν την έχουμε καταργήσει τη δωρεάν παιδεία και πάμε για ιδιωτικοποίηση. Αυτό είναι άλλη ιστορία.
Ποτέ δεν υπήρξε περίοδος όπου οι φοιτητές να μπορούσαν καθ' ολοκληρία να μείνουν δωρεάν σε φοιτητικές εστίες. Πάντα υπάρχει ένας περιορισμός.
Στην Αθήνα δεν υπάρχει φοιτητικές εστίες.
15. Πάντοτε υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι καλούνται να ενοικιάσουν. Απλά είναι πολύ
ευκατάστατη, λέτε.
Και το προσωπικό του Πανεπιστημίου.
Ναι. Λέτε για φοιτητές.
Σε κεντρικές πόλεις παρά στην περιφέρεια.
Λέτε για φοιτητές που είναι πιο ευκατάστατοι. Για φοιτητές όμως οι οποίοι έχουν δικαιολογητικά για να έχουν δωρεάν παιδεία, υπάρχει η νομοθεσία και κρατάει. Και το ορίζει.
Η νομοθεσία, κύριε Βούτο, ισχύει μόνο για την δωρεάν στέγαση. Η δωρεάν στέγαση καθορίζονται οι κανόνες από το κάθε πανεπιστήμιο ξεχωριστά.
Ανεξάρτητα.
Και σίγουρα αυτό είναι προσπάθεια του πανεπιστημίου. Θέλουμε φοιτητικές εστίες. Η ανέγερση όμως φοιτητικών εστίων καταλαβαίνετε ότι είναι σύνθετο εγχείρημα. σημειώσω ότι ήδη και στα υπόλοιπα νησιά εδώ στην Κέρκυρα έχουμε τέτοια εστία.
Ναι.
Τα προηγούμενα χρόνια δεν κατόρθωσαν οι διοικήσεις των ιονιονήσεων να προχωρήσουν
τα έχουμε πει αυτά.
Συγκεκριμένο
επιχείρημα.
Και αυτό είναι σύνθετο.
Τα έχουμε πει.
Και τώρα προσπαθούμε ούτως ή άλλως σε όλα τα νησιά να αποκτήσουμε φοιτητικές εστίες. Είναι όμως κάτι το οποίο θα καθυστερήσει. Και για να καλύψουμε αυτή τη μεταβατική περίοδο, προκρίνουμε τη λύση της δωρεάν στέγασης σε ξενοδοχειακές
μονάδες
κατά την περίοδο του χειμώνα, εννοείται.
Με χορήγηση από το κράτος.
Ώστε να μπορούν τα παιδιά να μείνουν και να είναι ένα κίνητρο.
Ναι, με χορήγηση από το κράτος. Με χορήγηση από το κράτος.
Ναι, με χρήματα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Ένα μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού του Ιδρύματός μας, της τάξης του 25%, πηγαίνει για τη δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Αυτό το ποσοστό θέλουμε να αυξηθεί με τη συνδρομή της περιφέρειας και ευτυχώς και η κυρία Περιφερειάρχης και η περιφέρεια θέλουν να το στηρίζει το εγχείρημα.
Κύριε Πρετανή, εγώ σας το λέω γιατί στη συνέντευξη την πρώτη που σας πήρα, είδατε το όραμά σας είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να το κάνετε καλύτερο από ό,τι το παραλάβατε. Γι' αυτό ακριβώς και σας πιέζω. Γιατί ξέρω ότι ο όραμά σας, ξέρω την αγάπη σας που έχετε και δεν θα νομίζω θα ήταν καλό στην θητεία τη δική σας να κλείσουν τμήματα ή να κλείσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είναι ό,τι χειρότερο. Και ελπίζω να αγωνιστείτε μαζί και εμείς.
Δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή.
Θα αγωνιστούμε όλοι
μαζί. Διαφορετικές τιμήσεις στην ακαδημαϊκή του δομή.
Άλλο αυτό.
Και με βάση τις όποιες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας ενδέχεται να
αυτό
δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί.
Πρέπει να κάνουμε αγώνες όλοι μαζί να το κρατήσουμε ζωντανό. Γιατί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο πρέπει να κρατηθεί ζωντανό και νομίζω αυτό εξαρτάται από όλους μας. Όχι μόνο από τον Πρίτανη, από όλους μας. Φτάνει να το θέλουμε. Και κλείνοντας, δώστε μια επιβεβαίωση στον κόσμο που σας ακούει. Δεν κινδυνεύει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ή το αφήνουμε υποκίνδυνο και κάνουμε αγώνες? Τι από τα δύο είναι? Έτσι ειλικρινά να μου το
πω. Κοιτάξτε, η βιωσιμότητα, η ακαδημαϊκή βιωσιμότητα ενός ιδρύματος πάντοτε κρίνεται στην πράξη. Η προσπάθεια για να γίνει καλύτερο το πανεπιστήμιο και να γίνει ακόμα περισσότερο βιώσιμο είναι συνεχής. Άρα λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε.
Μάλιστα. Άρα όλοι μαζί. Αυτό είναι η ουσία, έτσι. Πολιτική και λαός μαζί.
Πρωτίστως και πρωτίστως το πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Να βελτιώσει τους δείκτες ποιότητάς του, να βελτιώσει τα αντικείμενα, να εισφέρει καινούργια αντικείμενα, πρωτοποριακά αντικείμενα, καινούργια μεταπτυχιακά, να ενισχύσει τις διδακτορικές σπουδές που του καθίσει.
Κύριε Πρετανή, σας εύχομαι καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
Ελπίζω
κάθε φορά που μιλάμε να μας δίνετε ευχάριστες ειδήσεις και γεγονότα, γιατί πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ να βλέπω τέτοιου είδους πανεπιστήμια που δίνουν τόσο καλή μόρφωση στα παιδιά μας, πολύ καλύτερη από τις κεντρικές, από τα κεντρικά πανεπιστήμια, γιατί είναι εντελώς διαφορετική εδώ η φοίτηση, να χάνονται και να κλείνουν. Είναι κρίμα και δεν πρέπει να το αφήσουμε. Τι να πω τώρα, εντάξει, οι πολιτικοί αλλάζουν. Η υπουργός αύριο που θα έρθει καινούργια ή ο υπουργός μπορεί να αλλάξει το σύστημα πάλι. Λοιπόν, είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε μία τακτική στην παιδεία. Αλλάζει, κάθε υπουργός αλλάζει και το σύστημα. Το ξέρουμε πολύ καλά, το έχουμε ζήσει αυτό. Και εσείς και εμείς και όλοι μας γενικά. Τι να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Βούτο. Να είστε καλά.
Καλημέρα. Καλημέρα. Όπως καταλάβατε κυρίες και κύριοι, δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έτσι για να μην κρυβόμαστε. Τώρα οποιαδήποτε άλλα λόγια και ανακοινώσεις του τύπου όλα καλά, νομίζω βρίσκονται σε άλλο κόσμο. Όσοι θα το πούνε και όσοι θα το γράψουν. Γι' αυτό εδώ θέλουμε αγώνα. Πρέπει όλοι να αγωνιστούμε να κρατήσουμε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ζωντανό και όχι να κλείσει. Γιατί όταν κλείνει ένα πανεπιστήμιο, ανοίγουν άλλες κακές πόρτες, οι οποίες δεν μας συμφέρουν για τα παιδιά μας. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Αν θέλουν οι πολιτικοί να έχουν αμόρφωτο τους ανθρώπους και αμόρφωτο την νεολαία και αμόρφωτο το μέλλον στα παιδιά μας, δεν θα τους δώσουμε το δικαίωμα. Με οποιοδήποτε τρόπο που προσπαθούν να μειώσουν και να ακυρώσουν τη μόρφωση των παιδιών μας.